A Federación Frisona Galega e mailo Concello de Santa Comba, coa colaboración dos Africores Provinciais e da Consellería do Medio Rural, organizan esta fin de semana, a última do mes de febreiro, o concurso autonómico de raza frisona Fefriga 2024. Digamos que o concurso a nivel Galicia máis importante que existe en canto ao que a raza frisona. É a 32ª edición deste certamen que vai ter lugar dende o venres ata o domingo nas instalacións do recinto feiral de Santa Comba, que xa non é a primeira vez que acolle este tipo de certames, pero desde logo o deste ano pois ten o aliciente, non, de que se celebre pois nunha comarca gandeira por excelencia como é a dos Hallas, concretamente na que desde o Concello de Santa Comba tamén promoven como capital gandeira de Galicia. O se temos conosco o seu alcalde, Alberto Romar, co que imos a falar precisamente deste importante evento que se celebra na fin de semana e tamén de outros asuntos de interese que teñen que ver coa actualidade do noso concello veciño. Moi bo día, alcalde de Santa Comba, Alberto Romar.
Hola, bo día, moitísimas gracias pola invitación.
Gracias de antemán tamén a vostede por estar aquí hoxe connosco. Chega esta 32ª edición do certamen que ademais están acollendo, bueno, pois con moitísima ilusión porque se levan algún tempo traballando no que a montase, non, preparación e tamén na súa promoción.
Sí, este fin de semana temos o placer de levar a cabo o concurso autonómico de raza frisona, como mencionaba, será no recinto ferial de Santa Comba os días 23, 24 e 25, coincidindo con esta fin de semana.
Bueno, contenos porque se agarda unha participación importante, non, das Africores de Lugo, A Coruña e Pontevedra. Haberá diversos concursos, digamos, pues, ao longo da fin de semana. Como se va a desenvolver este certame?
Sí, mira, é un evento bastante completo. Temos moitísimas expectativas neste evento. De feito, cando viña para aquí, para Negreira, estuve falando ca xerenta do Hotel Sallas e non queda ninguna habitación disponible e temos moita esperanza, sempre pendientes da chuvia para este evento. O evento comenzará o venres día 23, ca apertura ás 4:30 da tarde e disporemos xa dun concurso, o concurso de xóvenes preparadores de engando, organizado polo Clube de Xóvenes Gandeiros de Galicia. Ás 6 da tarde contaremos con unha asociación de Santa Comba, o grupo de acordeóns Amigos de Alborada, que sempre colaboran en todas as actividades municipales. Dende aquí lle lanzo, bueno, un saludo aos compañeiros. E inauguraremos, a inauguración propiamente dita será ás 6:30 da tarde. Despois o sábado, de 10:30 a 1:30 teremos outro concurso autonómico, neste caso xulgamento de seccións de satas e sovencas. De tarde, outro dos concursos que será de sección de vacas e campeonatos. Disporemos tamén de actividades musicales, como mencionaba antes, co grupo de acordeóns Amigos de Alborada. E tamén tenemos o placer pois, de que Alba Camaño e Jorge Castelo, dous coñecidos de Santa Comba, músicos de Santa Comba, pois leven a cabo, canten o hino galego. Despois, máis tarde, de cara a noite, pois, realizaremos unha cena donde participarán os membros dos stands, as empresas que van a traer maquinaria agrícola, todos os gandeiros que forman parte da organización. Contaremos con a discoteca móvil e no domingo continuarán as actividades con outro dos concursos de manexadores, a entrega de premios e despois a clausura. Todo se complementará con actividades doce infantiles ou os tradicionales, o recuncho infantil pois, para poder visitar a feira. Tamén disporemos dun touro mecánico e un dos platos fortes será esa maquinaria agrícola, máis de 2.000 metros de maquinaria agrícola en exteriores e tamén os stands do sector. Estamos rezando un poquinho para que a chuvia pois, non nos dé unha tregua, pero bueno, penso que vai ser un evento bastante completo. Quero darlle as gracias aos meus concelleiros pois, por axudar na organización, tamén a Federación de Raza Frisona, a Vaca Pinta e, como non, pois, o Africores, que, bueno, que sempre están aí.
Bueno, vai a haber representación tamén de, bueno, pues grandes cooperativas, non, como o caso de Crun, grandes marcas tamén, non, que están relacionadas con todo o que ten que ver, non, co gando vacún, especialmente a raza frisona, creo.
Sí, falando de cooperativas, mesmo na tarde de onte realizamos o último dos vídeos promocionales na cooperativa Sallas, a nosa cooperativa bueno, de referencia, e dende aquí pues, tamén lle quero dar as gracias a Crun porque bueno, decidiu patrocinar o evento, os concursos que serán puntuables para unha proba a nivel europeo. Desde aquí lle quero lanzar, bueno, pues un saludo aos xerentes de Clon, porque sin estas axudas sería imposible levar a cabo este tipo de eventos.
Estamos falando de 30 seccións do concurso, que non son poucas, non? Para premiar os mellores animais. E logo está os principais, que son a vaca gran campeona do concurso, que vai a recibir 1.000 euros, a novilla gran campeona 600 euros, e en canto a gandería declarada mellor criador de Sobencas recibirá 300, o segundo criador 150, o premio para o mellor criador de vacas será de 600 euros e para o segundo criador de vacas de 300 euros, pero xa decía eu antes que son 30 seccións de concurso, que son, bueno, pues un montón, non, de deres, e isto dá para que, bueno, pues ao longo da fin de semana poidamos ver tamén algúns dos mellores exemplares, non, de toda Galicia, a criadores, criadoras tamén de toda a comunidade que se van a xuntar en Santa Comba, onde xa nos decía que non hai prazas libres, non, de aloxamento, polo menos no hotel dalí, e todo isto concentrado, como decíamos, arredor, non, do que é o recinto feiral, pero tamén deixando o seu retorno, imaginamos, alcalde no propio pobo.
Sí, sí, de eso se trata. Esto, bueno, que mencionabas dos premios é un aliciente más, siempre contando cos colaboradores, como non, pois, é un placer, pois, como alcalde, que se o Concello de Santa Comba sea o epicentro da gandería a nivel Galicia, un punto de encontro para os gandeiros, é curioso pois que ven muitísima representación da provincia de Lugo, e bueno, pois é unha idea para recuperar ou non perder estas costumbres pois que temos entre os gandeiros. Sin duda terá impacto para a economía de Santa Comba, e vai tamén encadrado no proxecto político que presentamos o 28 de maio de explotar o máximo posible ese recinto feiral. A veces falo co alcalde de Negreira, dende aquí lle lanzo un saludo, e mencióname que en Santa Comba pois hai cousas, pois ao mellor que non supera Negreira, pero temos un recinto feiral moi grande que sin duda temos que explotar, ou todos os exemplos, o día 3 de marzo que realizaremos a primeira exhibición de cans de caza. A miña idea, e a idea da Corporación de Santa Comba, é intentar pois ese turismo de eventos. Que queremos explotar en Santa Comba? En Santa Comba pois desgraciadamente non temos praia, unha das ideas é explotar ese turismo de eventos co recinto feiral que temos en Santa Comba. Unha das cousas máis chamativas que xa mencionamos antes será eses máis de 2.000 metros cuadrados de maquinaria agrícola con marcas punteiras, e bueno, espero que a xente xa chegue a Santa Comba, que queden a comer en Santa Comba, disfruten da hostelería de Santa Comba e, como non, pois tamén dos comercios do núcleo.
Moi ben, algo máis que engadir a todo relacionado con este concurso autonómico que decíamos é a súa 32ª edición, ademais está vivendo eu por aquí, que van contar coa presenza dun suiz catalán, Paul Colet Sabaté, que conta ademais cunha dilatada experiencia e trayectoria como suiz de CONAFE en activo dende o ano 2015, xulgando certames de distinta categoría ao longo e ancho da xeografía española, non? Que isto xa engade, digamos, que máis categorías se cabe o evento.
Sí, sí, é un evento profesional, un evento que non organiza só o Concello de Santa Comba. Un exemplo é, pois, da parte dos stands da máquina era agrícola, encargouse Vaca Pinta, e bueno, pois sí que é un evento que levamos organizando meses, temos depositada moitísima confianza, e recalco pois a colaboración, sobre todo da Fricor, da Federación dos Africores, mellor dito, da Federación Galega de Raza Frisona. Dende aquí, pois, si tuvera que mandar un saludo, que non se me celen os demás, pero a Fernando de Africor, é unha persona que xa conocía antes de entrar a política, pero moitas veces dice que a política, pois, que che arrastra moito a nivel personal, non é no meu caso. Levo 9 meses de alcalde, gracias a ser alcalde, pois teño o placer de conocer a xente maravillosa como Fernando, o presidente da Fricor Coruña. Invito vos a todos esta fin de semana, Santa Comba, capital galega da gandeiría, e bueno, e de ser ben recibidos, como sabedes que recibimos sempre o povo de Santa Comba a toda a xente.
Vai a ver tamén, creo que gastronomía, algo por aí, non? Tamén.
Sí, mira, non vai a haber puestos de gastronomía dentro do recinto ferial, xa que, bueno, vamos a dispor de más ou menos 100 animais que estarán dentro do recinto ferial, pero sí, pois, de alguna maneira, patrocinar, a idea é non montar postos dentro do recinto ferial para que a xente, pois, poda acudir aos locais da zona. Mesmo onte me chamaba un compañeiro dun local que está pretiño desa estrutura do recinto feiral, que vai a dispor de pulpeira, e bueno, pues decidimos de alguna maneira non por puestos dentro, pues para que confíen na hostelería local, e que sea productivo, pues esta inversión po Concello de Santa Comba, que sea productivo tanto para a hostelería local como, si Dios quere, pos comercios.
Moi ben, falaba antes tamén de que o 3 de marzo, domingo, habrá unha feira de cans de caza, non? Tamén. Sí. Para todo isto que comentaba do recinto feiral, supoño que estarán traballando en máis iniciativas para este ano. Nos pode adiantar algunha?
Sí, mira, unha das ideas era, pois, que tamén se levaba no proxecto político, que queremos vender desde Santa Comba, que tipo de turismo. Pois temos un local grande para facer eventos, e despois tamén eu penso que temos que incentivar esa aposta polo río Xallas, pola pesca. É un pobo, pois, que además, bueno, pois eu son pescador tamén de río, é un pobo que se achega moitísima xente de Santiago, da Coruña e de concellos limítrofes, e esa aposta tamén pola caza, é unha aposta xa a nivel personal, e un dos nosos concelleiros, Carlos Turnes, pois é cazador, e creo que desde Santa Comba, sin acritud ninguna, nin si intentar, pois, non criticar a gobernos anteriores, creo que non demos na tecla de como explotar a caza, e dai a primeira exhibición de cans de caza que realizaremos no recinto feiral o domingo 3 de marzo. Contaremos con máis de 400-500 exemplares. De feito, teñose unha reunión de noite por eso. Ali sí que disporemos de comida, disporemos dunha pulpeira para toda a xente que se queira chegar. E, bueno, desde aquí, pois, lle quero dar as gracias a Pedro Nieto como presidente da Federación de Caza e Pesca de Santa Comba, tamén a Xunta de Galicia, como non, e pois a Federación de Caza e Pesca, e tamén unha serie de rapaces, pois, que me están axudando. E o que mencionaba con anterioridade, a política, pois hai moitas cousas, pois estás en tensión, e pois hai moitas cousas, pois, que che resta da tua vida personal, pero bueno, por outro lado tamén conoces xente maravillosa, como estou conocendo eu, do colectivo de caza. Quero lanzar un mensaxe tamén de que a veces, a min gustame nestas entrevistas meterme un pouco en camisas de once varas, como sabrás, Forgán. A miña aposta pola caza, inda que non sea cazador, a veces, pois, non entendo esta xente que critica todo. Os cazadores son os que máis cuidan o monte, os cans, e non entendo, pois, esta serie de xente que, bueno, que parece que está en contra os cazadores. Dende aquí vos lanzo un mensaxe a toda esa xente que sodes cazadores: vou apostar mentre sea alcalde pola caza, e vou ir demostrando poquinho a pouco. O primeiro gesto, pois, este 3 de marzo.
Bueno, é un tema que a veces sí que levanta así un pouco, sí, de controversia, eso está claro. Tamén a pesca, en menor medida quizáis, sí, pero sí. A caza sí que sempre é un tema así un pouco que hai moita xente, pois, que non está a favor, pero tamén hai que entender que hai outra xente, non, tamén, sí, que sí que está favorable. Falemos tamén de actualidade en Santa Comba. Que proxectos manexa o actual equipo de goberno de cara, pois, sobre todo este ano 2024? Leíamos recentemente, por exemplo, algunha reforma que queren levar a cabo, sí, por exemplo, na famosa praza, non, do Parchís, que se lle chama, sí, así, sí, non, sí, que está ali no centro.
Sí, sí. Sí, mira, vamos a ver, eu sempre o dixen, nos mítines, isto ten que ser unha legislatura de mantenimiento. Hai que partir da base, pois, de que, bueno, pois, durante 30 anos tuvo o placer de gobernar o Concello de Santa Comba, bueno, períodos non continuados quizás, ou con bipartitos, pero bueno, o mismo grupo político, que sempre o dixen, non teño nada en contra das siglas contrarias. A nivel municipal, creo que deberíamos deixar as siglas a un lado, e de alguma maneira estamos facendo, pois, unha legislatura rupturista. Non é cómodo tamén, cando queres cortar, pois, certas costumes que pasaban no Concello de Santa Comba. Pero bueno, sí que hai proxectos, tendo en conta, partindo da base, no contexto quizáis de que ten que ser unha legislatura de mantemento. Fai poucas datas, pois, aprobamos o plan de obras, pois, realizamos unhas 10-12 obras en núcleos poblacionales. Hai que ter en conta, pois, que Santa Comba é unha población moi dispersa, o 70% da población reside nas aldeas, non como a Negreira, que quizás, corríxeme si me engano, está máis centralizada no núcleo, e a maior parte dos proxectos son nas aldeas, pois por esa serie de aglomerados, sobre todo núcleos poblacionales moi deteriorados ou olvidados durante anos, e unha das apostas pois é no núcleo de Santa Comba, unha inversión que se realizará nas plazas de Santa Comba, concretamente na plaza do Parchís, e tamén pois na plaza Arbolada. Trátase de intentar traer vida para esa plaza Arbolada, unha plaza pois que somos privilexiados, unha plaza bonita, e de reestruturar un poquinho eso, crear vida, pois eliminaranse esas estruturas entre comillas faraónicas, vamos a deixalo aí, que se instalaron fai 11, 12 anos, non me vou meter en si foi unha mellor ou peor inversión, a xente ten que ser crítica, a xente soberana, e pois crearemos uns baños no que creo que fan falta na Plaza Arbolada, un parque infantil, trasladaremos o parque infantil que está na parte de atrás, crearemos moitas plazas de garaxe, unha demanda pois que me trasladan os comercios de Santa Comba, donde estaba pois esas catro estruturas, e despois pois na Plaza Arbolada, e a parte pois dese parque infantil, crearemos unha zona de estar, e non sacaremos, isto foi unha das críticas que tuve, non críticas, unha apreciación dunha reunión que tuven, da idea pois de quizás quitar os coches desa plaza Arbolada, e era unha idea, e a reunión viñeron máis de 200 personas, presentaron os seus argumentos. Eu penso que a labor política a nivel municipal tamén se trata a veces de dar pasos atrás, e bueno, intentaremos pois deixar media plaza para aparcar, e despois pois na plaza do Parchís crearemos un parking, e todo no contexto de que eu, se pudera invertir 1 millón de euros na plaza de Santa Coma, farío, pero os cartos son os que son, hai que ir pouco a pouco, e como ben digo, se facemos todo nestes 4 anos, xa non me presento nos siguientes, así que vamos ir pouco a pouco, paso firme, intentando ser o máis educados posible, e sobre todo a seña de identidade, atender a todo o mundo por igual, xa sexan do Bloque, do PP, do PSOE ou do partido que sexa.
Ou seja, a intención é habilitar prazas de aparcamento, non? Nesa praza do Parchís, non? Por decirlo así, e tamén o parque infantil situalo, digamos, no centro.
Sí, son varias cousiñas. Unha das cousas é facer dúas calles, facémolas unidireccionales, a calle Miraflores, e despois tamén pois a calle pois donde está situada actualmente a plaza do Parchís. Sacaremos esas estruturas, crearemos unha pequena grada, sobre todo pensando pois na adolescencia, pois que teñan un sitio separados do parque infantil, que o parque infantil irá na plaza Arbolada, e créanse unha serie de bancos, pois invertimos un poquinho mobiliario, créase un poquinho de luz tamén, eses aseos que me están pedindo, sobre todo pois os taxis e a xente maior, que a veces pois vese na obriga de ir a un de non ter acceso a baños públicos, se ben se non obriga, pois dir a un establecemento para facer as súas necesidades. Ponse un pouco bonito o núcleo de Santa Comba. Tamén xa en proxectos futuros, sí que me gustaría por bonitas as entradas de Santa Comba. Un exemplo, pois é unha obra que se vai realizar durante este verán, que é a obra da entrada que ven do polígono industrial, concretamente pois da Avenida Santiago, pois cambiaremos as aceras en dúas fases. Este é un proxecto anterior, a verdade que, bueno, pois analizando a redacción do mesmo, pois quizás bueno, un proxecto pois mellorable, pero bueno, intentaremos pois in situ ali pois co constructor, co jefe de obras, darlle forma, crear un pouquiño de luz, inda que non vai incluído no proxecto, e trátase de que a xente de Santa Comba pois viva mellor en Santa Comba, ter un núcleo bonito, sobre todo ter en conta pois as apreciacións pois que nos traslada moita xente. Teño oportunidade de sacar 8 ou 9 obras do pasado, hai que vigilar as obras, hai que facelas cando se hai que facer, pero bueno, en vías generales penso que se está notando un pequeno cambio, sobre todo cos empleados municipales, que desde aquí lle teño que agradecer o apoio que me dan día a día, inda que hai algún que di que son o alcalde máis exigente de todos, que reviso todos os traballos, pero bueno, sempre desde unha postura de compromiso social que penso que sempre tiven. Bueno, pouco a pouco pois ir mellorando estruturas de Santa Comba. Hai certos edificios pois que teñen unha serie de deterioros que temos que mellorar, pero bueno, a verdade é que a xente está sendo moi compresiva, está apoiando moito, bueno, con gestos pequenos como outro día, por exemplo, que creamos un parking nas inmediacións do Fontela, recibín moitísimas chamadas de apoio, eu sinto-me moi respaldado, bueno.
Bueno, pois nada, agardamos tamén por esos proxectos, aínda que vostede decía antes que estaba aí ser unha legislatura, non, de sobre todo mantemento do que existe,
sí,
non?
Sí, sí.
Sí, sin grandes proxectos, eso quere decir que renuncian, digamos, a executar proxectos de envergadura?
Eu non renuncio a nada. Vamos a ver, se tuviéramos a suerte de que viñeran 2 millóns de euros como no plan EODE de Zapatero, sería la repera, pero a veces queremos aeropuertos, a veces queremos 2 piscinas e despois temos goteiras en edificios públicos. Entonces, hai que saber onde estamos. Estamos no Concello Santa Comba, non é precisamente un dos concellos máis pequenos da Redonda, pero sí que penso que hai que é unha legislatura, eso, como comentaba, de mantemento. Hai que manter o que temos, sobre todo crear esas sinergias cos traballadores municipales e organizarnos e depois pedir aos diferentes entes. Hai que ter en conta que os pequenos concellos do rural teñen o orzamento que teñen, o Concello de Santa Comba, entre comillas, ten que empezar a faturar. Temos que empezar a ter máis ingresos e trasladarlo a xente se queremos ter servicios o día mañán, e eu diría de mellorar os que temos sin renunciar a outro tipo de proxectos. Por exemplo, a nivel turístico, bueno, sí que queremos, parecerá unha tontería, pero queremos levar ojalá podamos levar a luz pública a 2 áreas de interese paisaxístico, que son a Fervenza de Castriz e tamén pos área fluvial de Esmorode. Tamén queremos crear unha plaza, bueno, unha zona pois de caravanas, que ainda non temos Santa Comba, estamos moi atrasados en eso, e despois pois ese mantenimientos con esa serie de cambios de mobiliario, esa unificación de mobiliario, ir cambiando poquinho a pouco as aceras, mellorar en iluminación e sobre todo pequenos gestos como mellorar na limpeza e, bueno, pois sobre todo ser organizados. Un exemplo é pois este plan de bacheos que estamos levando a cabo actualmente, sempre pendientes da chuvia, e bueno, eu penso que hai apreciacións de que quedará mellor ou peor, teremos os máis ou menos recursos personales, de personal, pero bueno, eu creo que a clave dun concello é a organización. O que non se pode facer, que se ve en moitos sitios, é que unha persona chame para tapar un bache e marches dun sitio para ir a outro. Non, hai que ir organizadamente, parroquia por parroquia, hai que ter en conta canto costa a hora do personal, que nunca se tiña en conta, e sobre todo, pois, intentar contar cos entes asociativos, que é unha das señas de identidade da miña legislatura. Un dos exemplos é pois que os días 8, 9 e 10 estarei no Centro Español de Lis, en Suiza, un centro de referencia para visitar os alleiros, pois irei con un grupo de gaiteiros. Unha das claves a nivel...
Vai a ser pregoeiro.
Pregoeiro, hombre.
Teño entendido, vai ser pregoeiro da festa do pulpo de Lis, non?
Da festa do pulpo de Lis. É un centro, bueno, Lis pois, é unha cidade non moi grande, pero sí que é un punto de encuentro pois, das diferentes comunidades, tamén de xente de Negreira. De Santa Comba, imos, bueno, pois, durante anos quixeron levar a este grupo de gaiteiros que pertenecen a Asio Mouro, inda que teñen o seu propio grupo, Santa Comba, teño moita sinergia con eles, visitareinos pois, para pasar un rato agradable. Si teño que dar unhas palabras no pregón, pois, como ves, a min non me caen os anillos por falar.
Se vostede o pregoeiro, terá que falar, non dar ali un pregón, non?
Hai que preparar algo,
preparalo,
eu son moito de improvisar, pero bueno, espero non aburrir a xente tamén, porque la vía e a xente irá a comer.
Bueno, quero preguntarlle tamén por outras 2 cousas. Santa Comba, hai uns días, tamén solicitaba ao Agader a elaboración dun catálogo de solos agropecuarios e forestais.
Sí, sí, aí deches na tecla, é un tema bastante conflictivo, pero...
Isto é, non... sobre todo, porque hai tamén sancións, multas, digamos, a moita xente por plantar, sí, por exemplo, eucaliptos donde non corresponde.
Sí, eso vamos a ver. Hai moitas falsas creencias que quizás pois, a xente pense que eso depende do plan de ordenación municipal. Eso non é así, hai normativas superiores ao plan de ordenación municipal. Hai que ter en conta que Santa Comba é un pobo gandeiro, pero temos que adaptar tamén aos novos tempos. Pois probablemente fai 30 anos ou 20 e pico anos houbera 400 explotacións gandeiras ou as que foran, falo así un poquinho por falar, e ora pois, quizás hai menos, máis centralizadas, e creo que temos que intentar adaptar o suelo ás necesidades e ao que me trasladan as veciñas e veciños. Hai zonas pois, que son que non se poden explotar de maneira para os gandeiros, e bueno, que sería interesante pois, darlle un uso adecuado forestal. Con isto non falo de eucalipto solo, hai máis maneiras pois, de plantar e de pôr en valor as terras. O que sí, hai que estar cerca da xente, hai que escoitar a xente, e durante moitos anos pois non se escoitou. Este é un tema conflictivo, entre comillas, porque bueno, pois cada sector defende o seu. Eu estou nunha postura neutra, sí que nos remitimos desde aquí, quero agradecer a Xunta de Galicia tamén, ao ACADER, pois que nos atendiu señal, temos un compromiso pois, de que eles son os que van a realizar un catálogo do territorio de Santa Comba, tendo en conta a productividade desas terras. Tamén hai que partir da base de que non sei como é aquí en Negreira pois quizás non sea un pouco tan gandeiro como Santa Comba, pero o 90% do terreno de Santa Comba é terreno de uso agropecuario. Iso parte parte destas pois, parcelarias que se fixeron para algo. As parcelarias que se fixeron para algo, menos unha parcelaria que se fixo en Frieiro, na parroquia de Castriz, que fixeron uns particulares para poder plantar. E é un tema, entre comillas, conflictivo, pero eu son de debatir. Se habrá que ter reunións coa xente, deposito toda a confianza na Xunta de Galicia, a ver se nos foron moi boas palabras, a verdad. Na reunión había técnicos municipales e tamén pois, integrantes da asociación forestal, e bueno, é unha cousa, mira, vou meter en camisa de 11 varas, é unha cousa que botei en falta nesta campaña electoral por todos os grupos políticos. Falamos falamos de peles, falamos de anistías e falamos de historietas de amor, e mira que me gusta complicarme, pero non falamos de que queremos conseguir o día de mañán nos montes galegos. Eu non vi ningún proxecto de ningún grupo político, nin do meu. Entonces, sí que me gustaría que os entes superiores ao Concello de Santa Comba, tanto Diputación como Xunta de Galicia, se centren en que podemos explotar os pequenos concellos do rural. E o monte, pois habrá que darlle forma e a ver que é o máis productivo, non tamén a corto plazo, sino a medio e a largo plazo. É curioso, é moi curioso que Galicia se genere un volumen moi grande, non sei se a mitad de España, bueno, fala un poquinho por falar, en volumen de madeira, que exportemos esa madeira e que despois non teñamos empresas que transformen eso pois, en diferentes. Despois compramos os muebles de fora.
Claro,
vendemos a madeira.
Claro. Logo importamos mobres.
Claro. Entonces, faltame un grupo político que vai ser o meu día de mañán que lle dé unha forma a eso. Ese mensaje ya hai que lanzar a xente. Fai nos falta, pois, industrializarnos bueno, apartar un pouco tamén, entre comillas, do máis básico, que é simplemente vender a madeira, falo así de maneira vulgar, pero para que me entenda todo o mundo. Eso faltou nesta campaña electoral.
Vamos con outro asunto tamén de interese, Colisio Barrié da Maza.
Sí.
Están as familias un pouco en pé de guerra, non? Co apoio tamén do Concello para demandar a Consellería de Educación a que acometa unha serie de melloras, creo que bastante urxentes e necesarias, non?
Sí, isto é unha petición de fai tempo, de feito cando non estaba política. Bueno, tamén de alguna maneira fun das persoas que incidiu en que os representantes do Partido Socialista de Santa Comba solicitaran eso, non fun eu solo, pero bueno, xa se levara ao Parlamento Galego unha posible reforma integral do CEI Barrié de la Maza, un colegio pois, que abarca máis ou menos 500 persoas, entre nenas e nenos, diferentes profesionais, e está nun estado moi mellorable. A miña empresa, ora estou un pouco, bueno, deixei a empresa un poquinho de lado, con encargados, pero ves diferentes colexios, traballei en moitos colexios, e o estado que está o Barrié de la Maza é o que? Sábeno tamén a Xunta de Galicia. É o que nós queremos un compromiso real. Por aí escuitouse que había compromisos dunha reunión que fixera a antiga alcaldesa. Bueno, vamos a ver. Nesa reunión había máis xente. Nunca se falou dunha posible reforma integral. Vale que queiran cambiar os canalóns para fora, vale que queiran arreglar a coberta, pero estamos falando dun fallo estrutural. Ademais, a xente, claro, ve inversións, perdóneme aquí o alcalde da Baña, José Antonio, antigo alcalde que tamén teño sintonía con él, don Andrés, bueno, pues vimos unha inversión fai pouco dun 1,1 millón de euros, se non me engaño, no colexio da Baña. Non digo que non se necesitara, pero bueno, o de Santa Comba sei que está moitísimo peor, e parece que nunca se invertiu desde a Xunta de Galicia nos últimos anos, se pasaron un poquinho a Santa Comba por encima. Todos os concellos piden para eles, todos os concellos, pero eu garantizo-vos que no contexto do CEI Barría de la Maza é un dos colegios que peores está, con aulas inutilizadas, etcétera, etcétera. Entonces, isto non ten que depender de siglas, temos que ir todos os partidos, desde aquí tamén lle pido apoio a, neste caso, a actual lideresa do Partido Popular de Santa Comba, e, bueno, para xa de alguna vez perder o medo a siglas, sempre que teñamos unha línea educada, non lle vai a molestar a nadie dos de arriba, a nadie absolutamente. Vai haber unha manifestación o viernes, este viernes, ás 16:30 horas, na esplanada do Dalipos do CEI Barría de la Maza. Bueno, desde unha postura totalmente educada, sin mirar siglas, nos imos a solicitar esa reforma integral. E a reforma integral pasa por un proxecto, queremos un gesto político, siempre se di que a política son gestos, queremos que desde a Xunta de Galicia se diga xa, que se vai a facer esa reforma integral, e de todos modos, Santa Comba somos xente de consenso, non imos facer unha manifestación con aspavientos, ni moito menos. E vai a participar moitísima xente, e bueno, sí que lle pido, pois, que independientemente de quen leva os méritos, se saca a foto día e mañán, dame absolutamente igual, que non sea o alcalde, que son eu, que espero ser moitos anos, por cierto, o que saque a foto, como si queren levar os méritos outros, pero estamos falando de necesidades urxentes, estamos falando xa non de por bonito colegio, sino de polo seguro, e además que hai que ter en conta unha cosa, os colegios asumimos competencias nos centros educativos, e eses mantenimientos por medio dunha reforma integral aminoraríase, e o que lle comentaba outro día unhas nais, si queremos ter isto, hai que sacar de aquí. Entonces, bueno, eu penso que a Xunta de Galicia si se vai centrar nisto, e gustaríame que nos orzamentos do ano que ven vexamos esa reforma integral ou con outra serie de fondos. Desde aquí animo a todo o colectivo de Santa Comba, independientemente de a quen vote nas autonómicas ou nas municipais, que todos sabemos que o contexto é diferente, a xente nas municipais suelen confiar máis na persona, senón non estaría eu aquí representando o meu partido. E desde aquí animo todo mundo a asistir, unha manifestación totalmente educada, e bueno, que sepa pois, o colectivo educativo AMPA e o centro directivo que desa ter as portas abertas do Concello de Santa Comba mentras eu sea alcalde.
Bueno, falando de proxectos, tamén quero preguntarlle por outro o da mellora das comunicacións con Santiago. Sigue mantendo o que decía tamén, non, na campaña electoral, e incluso cando vostede era tamén o presidente da Asociación de Empresarios, non, de que hai que impulsar esa mellora que leva moitos anos de atraso. Sí. Ten agora que alcalde coñecemento tamén de como está, polo menos, a segunda fase, non? O proxecto para a segunda fase.
Sí, mira, de momento non hai constancia desa redacción. Sí que revisando os orzamentos da Xunta de Galicia, pois que de aquí ao ano 2026, pois sí que hai unha serie de inversións, unhas inversións pequenas. Hai que ter en conta que a C406, que une Santa Comba con Porto Mouro, ten moitos siniestros encima. Non me quero acordar, pois, de xente coñecida que xa non está entre nós. Bueno, non quero ser aí populista neso, pero sí que se leva prometendo 20, 25 anos a carretera de Santiago e só se viu 1,8 kilómetros. Entonces, confío na Xunta de Galicia, confío bueno, nun posible sexto, pero bueno, creo que imos 30 anos atrasados. As vías de comunicación para todos os pequenos concellos do rural son moi importantes, e bueno, aí sí que fallaron ese compromiso, hai no que decir. Así como digo cousas boas do Partido Popular, tamén teño que decir cousas malas. Entonces, non cumpriron, non se prevé que se faga próximamente, hai que ser sinceros ca xente, sí que solicitei unha reunión ca Consellería de Infraestructuras e Mobilidade, que de momento non me puderon atender. Confío, asa máis sintonía ou menos, que sí me van a atender. Eu pedirei pola carretera de Santiago. Pero bueno, sí que non quero ser demasiado bueno, que a xente pois non quero andar prometendo vidas, además que non depende de min, dun ente supramunicipal, o que sí, teño un compromiso da Diputación pois de intentar esa carretera que une Santa Comba con Coristanco, que é outra, bueno, outra carretera bastante importante de cara pois a mellorar esa vía de comunicación con Carballo, con Coristanco e tamén con Ca Coruña, pois sí que penso que nesta legislatura se vai a ver, pois, inda que sea recortar unha curva ou dúas curvas, e pouco a pouco pois ir mellorando e dar esperanza a xente de Santa Comba, e que sepan os pequenos concellos do rural que teñen o apoio dos entes supramunicipais, que creo que foi un fallo de todos os partidos políticos tamén nesta campaña, non centrarse nesos pequenos concellos do rural.
Para rematar, quero preguntar yo tamén cal ou como é a relación que mantén, sobre todo, coa oposición, non? Co Partido Popular, porque sabemos que de todo, polo que nos estaba indicando antes, non debe de ser. De feito, nun dos últimos plenos acabou tamén cunha expulsión, non? Dunha edila do Partido Popular. Bueno, pois hai un cruce verbal, non? Contenos, como é a relación a día de hoxe?
Como che gusta o salseo, ti tamén, cabrito. Bueno, a ver, eu dome de cuenta que a política, se a un lle vai ben, a outra lle vai mal. Vamos a ver, creo que se mellorou nos plenos en relación a outras legislaturas, pero eu, aparte de ser o alcalde, son o presidente da mesa. E hai que darse de conta de que hai que manter os tempos. Fastidie más ou fastidie menos. Entón, hai que manter os tempos e hai que manter unha compostura e, sobre todo, pues, utilizar un registro que non debe de ser un registro vulgar nos plenos. Eu sei que se vai a mellorar, sí, que hai sintonía con xente do Partido Popular, pues, non me caen os anillos por decir pues, que sí que teño sintonía co segundo do Partido Popular, tamén co Sexto, con Andy, con Juan, con Don Juan, pois que é unha persona comprensiva, ou de alguna maneira, vamos a ver se levamos sete plenos, non vi ninguna proposta do Grupo Popular. As miñas críticas non son hacia as siglas do Partido Popular, pero sí que hai xente que estar no banquillo non lle gusta. Están tan acostumbrados a gobernar, pero bueno, que se, 4 anos vai haber banquillo, e 8 probablemente tamén. Entonces, creo que temos que chegar a líneas de entendemento. Eu entendo que a política ten que ser criticar, pero crítica constructiva. Eu que non vou a facer é que lle pasen por encima ao alcalde de Santa Comba. Penso que se pode mellorar a relación coa oposición, e así vai a ser. E non vai a ser por parte miña, pois o que non intente, de alguna maneira, abrir líneas de comunicación e líneas de entendemento entre os dous grupos políticos para luchar, pois, por exemplo, por esa carretera de Santiago. Non hai ningún problema personal con nadie do Partido Popular, pero sí que teñen que saber cal é a postura de cada un. Ahora mismo está gobernando o equipo liderado por min, ele está na oposición. Teñen que saber cal é o seu sitio, manter os tempos. Eu penso que levamos 9 meses, pero creo que van a asumir que ele está na oposición, e sí que, bueno, pues hai xente que respeto muitísimo do Partido Popular, e non teño por que esconderme. Teño amistades do Partido Popular, es alcaldes do Partido Popular, sempre me dixeron andas con este, andas con outro, levome moi ben con interventores do Partido Popular, e dame absolutamente igual a quen voten o día de mañán. Dame absolutamente igual, porque penso que durante 3 anos e medio temos que tendernos lazos, líneas de comunicación e, sobre todo, líneas de entendimiento para buscar un traballo máis eficaz, e xa nos quedará medio ano despois para facer campaña electoral e para intentar de alguna maneira desprestigiarnos sempre desde unha línea pois, o máis educada posible.
Bueno, e a última xa, que agarda do novo goberno da Xunta de Galicia, do Partido Popular, ¿no? Porque supoñemos que haberá cambios, non sabemos que alcance terán, pero relacionado tamén co seu concello, non, con esa mellora nas comunicacións e outros proxectos, non, ampliación tamén do polígono, non, que tamén creo está en marcha.
Sí, estamos aí con eso. Vamos a ver. Co tema do polígono industrial xa hubo reunións con Sestur. Pero bueno, son partidario de eso que me gusta moito as redes sociales, a foto, non escapo da foto, pero bueno, sí que hubo un avance no tema do polígono industrial, pero non creo que sea o momento para sacar a foto e reunir a xente. Están co proxecto ambiental, xa está redactado, e fixanos unha serie de excavacións, pois, na zona pois, onde vai ir en principio esa ampliación. Inda non está redactado o proxecto, confío en que así se faga. De feito, xusto en plena campaña ou antes de campaña, hubo, acórdome dunha consellera que veo Santa Comba invitar os empresarios a un desayuno. A mí non me invitou, eso que teño empresa, pero bueno, podréis superalo, estou en plan humorístico, non me tomen a mal. Pero bueno, sí que hubo gestos, penso que sí se vai facer esa posible ampliación. Estuve falando cos técnicos de Sestur, que a verdad, bueno, explicarme todo moi ben, pero bueno, creo que para explicarlle aos empresarios ten que estar máis avanzado. A xente está cansado de protestas, de promesas e de fotos, e sí que me gustaría, bueno, de alguna maneira, firmaría ahora mismo porque se metan as máquinas ao final desta legislatura, se metan ali. Firmaría ahora mismo, penso que sí se pode conseguir, pero como me di meu abuelo Albertiño, non te fíes de nadie, fíome da miña nai e cando durme.
Alcalde do Concello de Santa Comba, Alberto Romar, moitísimas grazas. Convidados, convidadas quedan tamén a chegarse esta fin de semana, última do mes de febreiro, ata Santa Comba, nesa 32ª edición do concurso autonómico de raza frisona Fefriga 2024.
Moitísimas gracias por esta invitación. Estades todos invitados a visitar Santa Comba durante esta fin de semana, e calquera cousa que poda axudar, independientemente de que estedes censados ou non en Santa Comba, vou estar aí. Calquera consulta, son unha persona pública. Moitísimas gracias por esta invitación en Negreira.